siyasi mümkün qədər aşağı salınacaq. Həm o vaxta qənaət etməkdən ötürü, həm dəyərin dırnaqarası dediyimiz onu aşağı salmasına ötürü mümkün qədər nazirlikdə bu istiqamətdə işlər gedir.
Bu da son. Gələcək bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışdım. Qonaqlarımız ünvanlı yardımların verilməsi ilə bağlı bu yaxınlarda Mingəçevirdə monitoring aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı və bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yoxsulluq problemləri və ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsusunda seçilir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanlı rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsalar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
14-24
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Zaman etiraz ruhu ilə, coşkusu ilə fərqlənib seçilən gənclər. 14-24-də hər birinizi xoş gördük. Bələdçiniz mənəm, Müsalə Əlibəyli. Studiyadakı həm söhbətlərimin çox maraqlı müzakirəsini və həmkarım Durna Səfərinin hazırladığı reportajları gələn 25 dəqiqə ərzində qaçırmayın. FM-ə köklənmisiniz. Bu sayda eşidəcəkləriniz, verilişimizə xüsusi rəng qatan xəbərlər bölməsi, həftənin dedisi və uğur hekayətimiz.
Yorulmuşam dərs oxumaqdan, böyüklərin sözünə baxmaqdan.
Bu il bütün respublikada keçiriləcək mərkəzləşdirilmiş imtahandan və ona qədər keçirilmiş mərkəzləşdirilmiş sınaq imtahanlarından danışırıq bugün. Həm söhbətlərim şagirdlərin təmsilçisi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlüdür.
bizim verilişdə xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Əminəm ki, müzakirələrimiz çox maraqlı olacaq. Ötən il tətbiq olunmağa başladı ki, məktəbdə mərkəzləşdirilmiş imtahanlar, amma bu il artıq bütün respublikada tətbiq olunmağa başladı. Bu ideya hansı situasiyadan yarandı? Məlahət xanım, birinci siz cavablayar.
Hörmətli Təhsil nazirimizin çıxışlarında, müsahibələrində, digər məmurların çıxışlarında eşidirik ki, bəli, bu imtahanlar məhz məktəblərdə, xüsusən də yuxarı siniflərdə təhsilin keyfiyyətini yüksəldilməsinə xidmət edən bir tədbirdir. Və bu tədbiri bayaq düzgün qeyd etdiniz ki, keçən il 2-3 rayonda eksperiment şəklində bu il bütün rayon məktəbləri və şəhər kənd məktəbləri bütün Respublika üzrə bütün məktəblər bu imtahanlara cəlb edildi. Sözsüz ki, bu bizim təhsil sistemində bir yeni bir hadisədir. Belə adlandıraq, yeni bir hadisədir. Və hər bir yenilik digər sahələrdə olduğu kimi bu təhsil sistemində də bu sahədə də müəyyən problemlər yaradır, müəyyən söhbətlər yaranmasına demək səbəb olur. Bir daha göstərdi ki, bu mərkəzləşdirilmiş imtahanların gedişi, təşəbbüsün həyata keçirilmə mexanizmi xırdalıqlarına qədər işlənməmişdir.
Ümumiyyətlə, mərkəzləşdirilmiş imtahan kimin xeyrinədir? İstədim, Orxan da elə bizim müzakirəmizə müdaxilə eləsin ki, yəni, burada qazanan kimdir, uduzan kimdir?
Mənə gəlir, qazanan və yaxud da uduzan burada şagirdlərə heç bir təsiri yoxdur bu mərkəzləşdirilmiş imtahan. Ən azından ona görə ki, yəni, 3 dəfə olmuşam bu sınavda. İçində də hər yerdən köməkliyi olub bizə, yəni, müəllimlər tərəfindən olub, müzəkkirlər tərəfindən olub, köməkliyi olub. Amma belə baxanda bir müsbət mən bir nüans görmürəm, bir fayda vermir. Mənə məsələn fayda vermir.
Mən Orxanın fikrinə razıyam və ona görə dedim ki, o aparılma mexanizmi düzgün müəyyənləşdirilməmişdir. Eyni zamanda da bir ildə 3 dəfə mərkəzləşdirilmiş imtahan, sonra buraxılış imtahanı və yenidən qəbul imtahanı. Belə çıxır ki, bir uşaq, 17-16 yaşında bir uşaq 5 dəfə il ərzində demək belə bir ağır sınaqlara girir. Bu hələ biliyini qoyuruq bir tərəfə, bu uşağın psixoloji və fiziki cəhətdən də onun bu qədər müsbət təsiri burada yoxdur. Yəni, uşağın psixologiyası, uşağın beyni, uşağın fiziki, bioloji quruluşu nə qədər bu ağırlığa davam gətirə bilər? Bax, yəni, bunun özü də çoxdur bu imtahanların. Mən yenə də deyirəm, nəzarət lazımdır, hər halda lazımdır. Bir ildə bir dəfə belə bir mərkəzləşdirilmiş imtahanın aparılması vacibdir. Nəyə görə vacibdir? Orada kimisə atestatdan məhrum etməyə xidmət etməməlidir. Bu sadəcə Təhsil Nazirliyinə və ümumiyyətlə bizim özümüzə, pedagoji kollektivlərə də, yəni xüsusi bax, uşaqların bilik səviyyəsinin müəyyənləşdirməsinə, harada bizim kəsrimiz var, harada hansı işləri görməliyik, o baxımdan lazımdır. Ancaq mən Orxanın bir fikrinlə razıyam ki, bəli, burada biliyin keyfiyyətinin yüksəldilməsindən söhbət gedə bilməz və orada köçürmələr də olub, baxmayaraq ki, qeyri fənn müəllimləri o imtahanlarda iştirak edirlər, kitablar olub orada, ondan sonra şpargalkalar belə deyək olub, telefon zənglərindən əlaqə saxlanılıb eləyib, bizdə çoxlu məlumatlar var. Biliyin keyfiyyətindən burdan söhbət gedə bilməz. Qazanan və
Məktəblərdə 5 dəfə imtahanımız il ərzində. Bizdə hər mərkəzləşdirilmiş imtahandan qabaq bizim məktəbdə biz bir dənə də imtahan keçiririk. Ona sınaq kimi. Yəni bizə gəlir çıxır 8 dənə imtahan il ərzində. Sadəcə bizim məktəbdə, öz məktəb daxilində yəni köçürməyə imkan verilmirdi. Yəni biz öz məktəbimizdə öz qiymətlərimizi alırdıq. Heç özümüz də köçürmürdük. Yəni bilirdik ki, əsasən heç bir təsir göstərmir. Sadəcə jurnala qiymət gedəcək. Onun üçün köçürmürdük. Öz biliyimizi yoxlayırdıq məktəbdə. Bu tərəfdən bizim xeyrimizə idi bu.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Xaricdə təhsilə həvəsi olanlar, cəmiyyətin həyatında aktiv iştirak etmək istəyən gənclər, bizim xəbərlər bölümünü qaçırmayın, dinləyin və faydalanın.
Almanya'da yay məktəbləri, Almanya'da dil kursları, Almanya'da bakalavr və magistratura təhsili ilə maraqlanırsınızmı? Student International Exchange xarici təhsil sahəsində həyata keçirdiyi layihə ilə gəncləri Almanya'da təhsil proqramlarına dəvət edir. Bu layihə çərçivəsində Almanya'da yay məktəblərinə getsəniz sizi nə gözləyir? Alman, ingilis, fransız dillərindən dərslər, həmçinin TOEFL və biznes ingilis dili kurslarında təlimlər. Eyni zamanda Avropanın bir neçə ölkələrini gəzmə imkanı əldə etmək olar. Almanya'da yay məktəbləri proqramı 4 və 8 həftəlik olaraq iyul və avqust aylarında həyata keçiriləcək. Proqram üçün qeydiyyat artıq başlayıb. Gənclər Klubu İctimai Birliyi din və siyasət mövzusunda seminar təşkil edir. Seminar mayın 11-də saat 3-də Far Center-də baş tutacaq. Gənclərə mühazirəni isə Dialog hüquq müdafiəçisi Hacı İlqar deyəcək. Çadranın mənaları nədir? Qadınların örtünməyini ateistlər necə izah edir? Bu həftənin 4-cü günü.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Təlim kursda yaşıl paket ekoloji tədris materiallarından istifadə ediləcək. Təlim kursda iştirak etmək istəyənlər mayın 15-nə kimi ərizə formasını doldurub irəli.eko@gmail.com elektron ünvanına göndərməlidirlər. Ərizə formasını İrəli Gənclər Hərəkatının saytından www.irəli.az saytından götürmək olar.
Azalı Radiosundan gəncliyin səsi gəlir. 14-24-dəsiz. Həm söhbətlərimlə bu il bütün respublikada keçiriləcək imtahanlardan danışırıq. Onlar 134 nömrəli məktəbin şagirdi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlidir. Orxan, bax, sən də indi öz dostlarınla, sinif yoldaşlarından bir yerdə yəqin ki, müzakirə etməmiş olmazsınız bu mövzunu. Bax, şagirdlər bu cür imtahanların nəyindən narazıdır?
Ən azından bizim birinci, bizim vaxtımızı alır əlimizdən. Biz bilməyə qəbul imtahanına hazırlaşaq, yoxsa buraxılış imtahanına hazırlaşaq. Bu bir. İkincisi, bizim əlimlər tərəfindən cüzi miqdarda təzyiq, mənəvi təzyiq olur bizdə. Yəni, ay, sən 2 alsan, 3 alsan, rübiyyədə biz sənə verə bilməyəcək. Yəni, bəyənçi bizdə söhbətlər tez-tez olur.
Bizdə psixoloji?
Psixoloji təsir həddən artıq bizdə yəni, çox pis təsir edir.
Qiymətləndirmə də orada çox pilləli, yəni, atistat balının hesablanması olduqca yeni əsasnaməyə görə, yəni, bu qaydalara görə çox pillələlidir. Və 10-cu sinif, 11-ci sinif bilikləri, eyni zamanda yekun imtihanın bilikləri, bizim bunun hesablanması, doğru düzgün jurnallara köçürülməsi, o atistatlara köçürülməsi, bunun özü də sual doğurur və kim zəmanət verə bilər ki, bu doğrudan da %100 həqiqi real qiymətlərini uşaqlar alacaq. Yəni, faktlar var ki, uşaq orta məktəbdə fizikada, digər fənlərdən çox aşağı qiymət alır, ancaq bu sınaq imtihanlarında yüksək qiymət alıb və müəllim məcburdur həmin sınaq imtihanlarının yekunlarını jurnala köçürsün. Köçürəndə həmin o səviyyəli uşaq gəlir, səviyyəsiz uşaq gəlir, səviyyəli uşaqdan yuxarı qalxır qiymət balına görə. Bax, belə problemlər var.
Belə deyək, bu imtahandan ki alan attestat almayacaq. Attestatın alınıb-alınmamasına görə belə bir sistemin tətbiq olunması izah bir iş deyilmi?
Mən bir şeylə razıyam ki, bəli, qoy biliklər öz qiymətini alsın, yəni kəmal attestatını alsın. Ancaq bunun üçün 11-ci sinifə qədər gətirdiyimiz, bu dartıb gətdiyimiz uşaqları bu 11-ci sinifdə kəsib kənarda qoymaq və bunu ilə övünmək ki, bu günləri bu imtahanlar, bu illəri bu imtahanların yekun olaraq nə bilim 2000, 3000 uşaq attestat almadı. Bu bizim üzümüzə ağartmır axı. Burada köklü islahata ehtiyac var və orta icbari təhsil müddəti müəyyənləşməlidir. Texniki peşə məktəbləri günün tələbləri səviyyəsində onların işi qurulmalıdır ki, o 11-ci sinifdə bax belə yetərli biliyə malik olmayan uşaqlar da peşə texniki məktəblərə getsinlər, normal təhsil, normal peşə öyrənsinlər və o bilik səviyyələri çərçivəsində həmin o attestatı, kəmal attestatını alsınlar.
Orxan, sənin bu mövzu ətrafında açıq qalmış sualların varmı? Və belə deyək də sizə yetərincə izah edə bilərim mərkəzləşdirilmiş imtahan nə olduğunu.
Məlumatım mənim var, sadəcə mənim bir sualım var. Bizə yəni bəzi müəllimlər deyir ki, yəni mərkəzləşdirilmiş imtahanın aldığımız qiymət heç bir fərq eləmir. Yəni sən məndən 3 almışsansa mən sənə 3 verəcəm. Və mən də deyirəm, əgər dövlət tərəfindən qərar verilibsə, o düstur əsasən mənim qiymətim əgər 4 çıxırsa və müəllim niyə mənə 3 yazırsan? Deməsi qiymətləri mən özüm yazacağam da, ona kimdir baxan ki?
Bəli, bax, problem hələ indən sonra o qiymətlərin yazılma prosesindən sonra o söz-söhbətlər, şikayətlər başlayacaq, yoxlamalar başlayacaq, kim düz yazdı, kim artıq yazdı, kim əksik yazdı, bax, o da bir problem doğurur mərkəzləşdirmə imtahanlarının nəticəsi olaraq.
Bir dəfə qaça-qaça gəlib Napoleona deyirlər ki, tez ol, tez ol, qalq ayağa. Deyir, nə olub? Deyir, müharibə başladı. Deyir, mən deyə bilirəm, imtahan başladı. Məncə, heç bir şəxs səbirsizliklə imtahanı gözləmir.
101.7 FM
101.7 FM-dəsiz. Bu həftəmizin dedisini dinlədik. 14-24 isə davam edir. İyunun 6-sında Azərbaycanda bütün məktəblərdə keçirəcək mərkəzləşdirilmiş imtahanları müzakirə edirik. Görev verilişin qonağı şagird Orxana da imtahan Napoleon deyən qədər qorxulu gəlirmi? Müzakirədə iştirak edən digər qonağımız isə Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlidir. Bir ay qalıb, imtahana bir ay qalıb. Orxan, yəni ekspertlər də deyir, danışır, müəllimlər də danışa bilər, amma ən çox burada imtahan, belə deyək, şagirdin taleyini həll edir. Sən necə fikirləşirsən bu imtahan haqqında? Məsələn, nə düşünürsən bu barədə? Sən taleyini həll edəcək mi?
Özüm oxuyuram, o qədər də mənim üçün problem deyil. Amma düşünürəm, istəyir birinci sınaq, ikinci və ya axırıncı sınaq olsun. Yəni, köməkli olmaq nə olur? Nəzarətçilər yəni, kömək eləyir. Yəni, bizə icazə verir köçürtməyə. Nə qədər olmasa da biz yəni, attestat almalıyıq da. Bu bir. İkinci də ki, ən azından bura Azərbaycandır. Oradan qiymət almasında attestat almaq olar.
Məhət xanım, sizə yenə üzümü tuturam. Siz nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, monitorinqlə aparılması labüddürmü bu cür vəziyyətlərdə? Ümumiyyətlə, siz özünüz ekspert kimi, hər hansı bir araşdırmalar aparmışsınızmı bu sahədə?
İstər ictimai təşkilatlar tərəfindən, istər ayrı-ayrı valideynlər və belə şagirdlər tərəfindən bu verilən çıxışlardır, bu qiymətlərdir. Bunlar doğrudan da ciddi siqnallardır. Mən düşünürəm ki, Təhsil Nazirliyi yəqin ki, eləyəcək. Bu imtahanlar bitdikdən sonra araşdırmaq lazımdır. Həm nəticələrə, həm də gələcəkdə belə imtahanların keçirilməsinin əhəmiyyəti varmı ya yox? Özləri də bir dövlət qurumu olaraq monitorinq aparmalı və qarşı-qarşıya qoymalıdır öz monitorinqlərinin nəticələrini, bir də ictimai təşkilatların monitorinqlərinin nəticələrini. Yekun qiymətə gəlməlidirlər və keçirmək lazımsa keçirməlidirlər.
Orxan, 3 sınav imtahanı verdin. Necə fikirləşirsən, mərkəzləşdirilmiş imtahanın öhdəsinə gələ biləcəksənmi?
Dəqiq bilmirəm, çünki bu 3 dənə imtahanın sualları bizə sentyabr ayında verilmişdi ki, yəni bu suallardan düşəcək bizə. Bütün 8 fəndən hamısı düşmüşdü. Sadəcə bu axırıncı buraxılış imtahanında deyilənə görə 80% sualların çoxu dəyişiləcək, təkcə tarixdən başqa. O sualların dəyişilməsi də mən seçdiyim ixtisas qrupu 2-ci qrup olduğu üçün mən fizika kimyadan çox zəifəm. Onların oturub əzbərlənməsi və yaxud da biologiya haqqında nəsə öyrənmək mənə çox çətin olacaq. Ən azından bu qalan 3 imtahandan 4 və yaxud da 5 aldığım imtahanlar mənə irəli 3 olacaq burada.
Bu nədir? Elektron imtahançıdır. Otur, qorxma. Ana dili.
Sağlıq.
Gördünüz, mən sizə demədim. Bədən tərbiyəsi.
Bədən tərbiyəsi.
Rəsmi xətt. Zərifə, niyə onu yalnız Hasan dərslərdə imtahan edirsən? Bəs fizikada necə? O fizikadan sinifdə birincidir. Nə danışırsın? Onlar fizikadan təzə şeylə bilirlər. Otur, fizika.
Üç!
Şiyama! Kosmosu uçmaq.
Sıfır!
Rəşid, dur, imtahançı xarab olub. İmtahançı xarab olub?
İmtihancı xarab olmuyor. Düzdür. 14-24'de 44 yaşlı Sehirli Xalat filminden bir parçanı dinledik. Düzdür, həmsöhbəti Morxanın sıfır almaq şansı ilə sıfırdır. Çünkü o, kosmos barədə imtihan olunmayacak, ama onun dərdi başqadır. Filmin baş qəhrəmanı Rəşid kimi fizikaya ümidi azdır. Mərkəzləşdirilmiş imtihanlardan danışırıq. Kosmosdan olan təcrübəyə nəzər saldıq, indi isə Avropaya üz tutaq. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli.
Estoniyada belə bir təcrübə var. Orada da keçirilir mərkəzləşdirilmiş imtahanlar, ancaq orada fənlər üzrə keçirilir. Bax, orada artıq uşağın özü də həvəslənir. Ancaq indi həmi humanitar, həmi dəqiq, onların hamısı bir sinifdə, eyni proqram çərçivəsində imtahan verməsi sözsüz ki, uşaqların qiymətində təsir göstərir. Və onda onlar məcbur olur ki, bax, həmən şparqalqalardan istifadə eləsinlər.
Keçən il keçirilən imtahanlar əgər sınaq idisə və sonunda sizin də qeyd etdiyiniz kimi köçürmələr və qanunsuzluqlara yol verildisə, bəs bu il niyə yenidən davam etdirilir bu sistem?
Mən sizə bir söz deyim, indi onu biz deyirik ki, köçürmə var, biz deyirik ki, neqativ hallar var, biz deyirik ki, digər bu mexanizm yerinə yetirmə mexanizmi dəqiqliyindən işləməyib, biz deyirik ki, uşaqların psixoloji... Bunu keçirən qurumlar onu qəbul eləmir axı. Onlar onu bir nadir hal kimi... Bir qrupda bir köçürmə ola bilər o da. Yəni, dəqiqliklə qəbul eləmirlər bu faktları. Ancaq edəcəklər, çünki say getdiyi üçün çoxalır. Bilirsiniz, o faktların sayı azalmaq əzində çoxalır. Məsələn, keçənlər dedilər ki, 1000 nəfərdən artıq atistat almayıb, ancaq sonralar bizə bir məlumat sızdı ki, uşaqlardan 800-ə qədəri atistat alıb. Əvvəl axır ki, onlar özləri də bu qənaətə, bu nəticəyə gələcəklər ki, bəli, bu çoxlu sayda belə mərkəzləşdirilmiş imtahanların aparması heç bir fayda vermir.
Məlumə dediyi kimi, o 1000 nəfərdən 800 alıb, məsələn, bizim məktəbdə 3 nəfər kəsilmişdi keçən. Sonra da mənə xəbər çatdı, 3 nəfər atistatını almışdı, əlində atistat.
Bu il güya onlar imtahana girib, təzədən həmin fənlərdə imtahan alıb, məliyidirlər. Bu faktlar artdıqca, qurumların özləri də artıq biləcəklər ki, bəli, bu doğrudan da belədir və inanacaqlar, qəbul edəcəklər.
Müəllim həmin müəllim, şagird həmin şagird, dərslik həmin dərslik. Dəyişən bu qaydalar köklü olaraq nəyi dəyişəcək?
Yeni qaydaları, yeni təfəkkürə, yeni düşüncəyə, yeni biliyə savada malik olan müəllimlər gətirir, müəllimlər həyata keçirir. Təəssüf ki, bizdə o da azdır. Ancaq bizim hörmətli nazirimiz deyir ki, qeyri-fən müəllimləri gedir və onlar heç bir şey eləyə bilmir. Ancaq bu qeyri-fən müəlliminin yanında, böyründə o uşaq ondan köçürür. Bu uşaq buna verirsə, o qeyri-fən müəllimi hazır deyil, o məsuliyyətini dərk eləmir ki, onu hara göndəriblər, nə üçün göndəriblər, o elə bilir ki, bəli, uşağa bəlkə o düşünür ki, elə bir halda yardım edir, yaxşılıq edir. Əslində, bütün bir prosesə zərbə vurur, onun adına ləkə gətirir o hərəkəti ilə. İş paralel aparılmalıdır. Həmin bunun mexanizmi dəqiqliyi də düşünməli və bunları kim həyata keçirəcək? O insanlardan da çox şey asılıdır və bunların iştirakçıları bu prosesə hazırdırmı? Yəni, burada valideynlər, şagirdlər, məktəblər, bu da üçüncü bir tərəf kimi ortaya çıxır.
Köçürən tərəf şagirdlərdir. Orxan, köçürdüyün vaxt olub mu heç?
Olub. Məsələn, ən axırıncı imtahanda mən fizika, biologiya, bir də kimya hamısını köçürmüşdüm. Heç bir məlumatım yoxdu, oxumamışdım, köçürmüşdüm.
Hazırlaşmamışsan deyil bu, ona görə. O da təbiidir. Fizika,
yəni, öz uşaqlarımızla əlaqə saxladıq. Yəni, 4-cü qrupa gedən mənə fizikan idi, mən də ona coğrafiyan idi. Mən bölüşdük cavablar.
Bu mərkəzləşdirilmiş imtahanlar. Həmin profillər üzrə aparırsa, fənlər üzrə aparırsa, orada təhsil naziri də qazanır, valideyn də qazanır, uşaq da qazanır, məktəb də qazanır. Bax, orada artıq həqiqi bilik, keyfiyyət üzrə çıxar.
101.7 FM 232-ci mövsümünü yaşayan Bolşoy teatr səhnəsini arzulayan azərbaycanlı gənc kimdir? Həmkarım Durna Səfərli onu sizə təqdim edəcək. Əsası siz dalğanı dəyişməyin.
20 yaşlı Anar Allahverdov nə az nə çox, düz 15 ildir ki, rəqslə məşğuldur. Profesional rəqqas olmaq arzusu ilə 2 il öncə oynaya-oynaya Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin qapısına döyüb. Buradansa onun yolu Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblinə gəlib çıxıb.
Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblində işləyirəm. Hələlik ki, təzə olduğuma görə, yəni necə deyirlər, staj yoxdur. 6-7 fəaliyyət göstərirəm rəsmi. Amma belə praktik cəhətdən bir il yarımdır fəaliyyət göstərirəm həmin ansamblda. 15 ildir sənətdəyəm. Əsl belə də necə deyirlər, xoreoqrafiya məktəbini bitirmişəm. Yəni o fəaliyyətdən sonrakı dövlət rəqs ansamblında çalışıram. Yəni 15 il o ki.
Əmisinin rəqslərindən ruhlanan ana bu sənəti seçməyini təsadüfi saymır.
Nədə deyirlər, ailəvi irsidir bizdə. Əmin özü də oynayan olur, həmin rəqsən salmında. Atam da həmçinin çalıcıdır, nağır alətində çalır.
Amma anarın rəqqas olmaq arzusu ailəsində etirazla qarşılanıb. Valideynlərin narazılığı isə çox çəkməyib.
Valideynlərin anam istəmirdi ki, mən özüm rəqsə meyil göstərəm. Yəni, evdən bir dəfə qatıb gelmişdim rəqsə, öz şeydə məşqə gelmişdim, öz əmimin məşqəyə qatıb gelmişəm. Ondan sonra yəni şey eləmədilər ki, qıymadılar mən ki, mən nəsə sonra arxası pis olar, oxumaram, amma bir şey sənətim olmaz. Ona görə də bıraxdılar, özümü fəaliyyət göstərirəm, özümü necə deyirlər, dolandıra bilirəm də.
Anarın yaxınlarının ondan bir gözləntisi də var.
İndi istəyirlər ki, daha da, yəni inşallah ki, əgər qismətimizdə varsa, xalq artist, əməkdar artist, onlar da daha da sevinərlər, evdəkilər, valideynlərim.
Anar deyir ki, rəqabət aparmaq yaxşı sənətkar olmaq üçün xüsusi rol oynayır.
Bizdə bir dəqiqə hal-hazırda ansamblda çoxu gənclər təşkil edir. Ona görə bir-birimizə baxıb rəqabət aparırıq, yaxşı rəqabət aparırıq. Ona görə bir-birimizə stimul veririk ki, oynamaq cəhətdən daha da yaxşı səviyyəyə gələ çıxaq.
Gənc rəqqas daha çox milli rəqsləri sevir. Onunla belə müasir Avropa rəqslərinin də öhdəsindən gəlir.
Əsasən milli rəqslər üzrə çalışırıq, amma ki, modern rəqslər meyil göstərirəm, hətta valinin rəqslərlə də məşğul bacarıram da, yəni mən universitetdə oxuduğum üçün keçirlər mənə. Həvəsim var yəni bütün rəqslərə, amma ki, daha çox Azərbaycan rəqslərə məşğul olmuşam, ona görə onu daha da insanlara daha tez çatdıra bilərəm.
Düşünür ki, az keçməz o rəqs müəllimi kimi tələbələr yetişdirər. O indiyə dək bir neçə uşaq evində artıq öz müəllimliyini edib uşaqlara rəqs də öyrədib. Səhnəyə yallı oynamağa tələsən gənc rəqqas Rusiyanın Bolşoy teatrında Antalyanın Aspendos səhnəsində rəqs etmək arzusunu da gerçəkləşdirməyə tələsir. Azalı radiosundan gəncliyin səsi gəlir. 14-24-dəsiz. Həm söhbətlərimlə bu il bütün respublikada keçiriləcək imtahanlardan danışırıq. Onlar 134 nömrəli məktəbin şagirdi Orxan Əlibəyli və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlidir. Perspektivini bunun necə görürsünüz? Orxan, sən bir şagird kimi, siz də ekspert kimi. Nə olacaq bunun axırı?
Bu imtahanların sayı azaldılacaqdır. Bir olacaq, ən çoxu belə. Müəllim kadrları hazırlanacaq və yəqin ki, Nazirlik fənlər üzrə imtahanların aparmasına, mərkəzləşdirilmiş imtahanların aparmasına istiqamət götürəcək.
Mən düşünürəm əslində olsa, yəni mərkəzləşdirilmiş imtahanın əvvəl, yəni bizim orta təhsilimizin sistemini dəyişmək lazımdır. Yəni bizdə yəni böyük bir ara var müəllimlə şagird arasında. Yəni müəyyən problemlər də buna görə çıxır. Qiymətləndirmədə dəyişiklik olmalıdır. Yəni bütün bunlardan sonra mərkəzləşdirilmiş imtahan həyata keçirilməlidir. Yəni altdan proqrama biz üstə çıxmışıq. Əslində qaldı birinci öz ilə biz düzəltməliyik. Sonra mərhələ-mərhələ. Yəni biz proqrama keçmişik 10-cu mərhələyə. Ha bu birinci mərhələdə ayrıca qiymətləndirməni dəyişməlidirlər. İkinci mərhələdə müəllimlərin psixologiyası dəyişilməlidir. Üçüncü mərhələdə idarə etmə və ya da məktəbə davamiyyət dəyişilməlidir. Müəyyən qruplara bölünməli uşaqlar. Yəni bizim məktəbdə hal-hazırda belə bir riyaziyyatdan hazırlaşanlar riyaziyyat sinif ayrılmalıdır. Riyaziyyata gedməlidirlər. Daha o sinifdə ancaq riyaziyyatla məşğul olanlar uşaqlar oxuyur. Yəni fizika ilə məşğul olan uşaqlar oxumamalıdır. Yəni gələn ildən bu sistemə keçməlidir bizim məktəbdə.
Çox gözəl, çox xoş oldu sizinlə müzakirə aparmaq. Orxana da uğurlar arzulayaq. Birlikdə, yəni bütün şagirdlərə onun timsalında uğurlar arzulayıram. Sizə də yaxşı araşdırmalar, uğurlu araşdırmalar. Çox sağ olun ki, gəldiniz verilişə.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Əziz dinləyicilər, həmişə olduğu kimi 436-77-41 nömrəsinə sizin zənglərinizi gözləyirik. Zəng edib ismarış qoyun, 14-24 ilə bağlı təkliflərinizi deyin. Bu həftə isə bu qədər. Sağolaşıram sizlərlə. Hələlik.